Mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë të enjtën punimet e seancës plenare pasi opozita nuk është pajtuar që kryeministri Sa Mustafa të shtyjë raportimin e tij për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Deputetët opozitar janë grumbulluar para foltorës kryesuesit të seancës dhe nuk kanë lejuar vazhdimin e punimeve. Në fund është vendosur që kryesia kuvendit të mblidhet të hënën për të diskutuar se kur do të thirret vazhdimi i kësaj mbledhjeje. Për më shumë hollësi raporton Zjadin Gashi.
Kërkesa e kryeministrit të Kosovës Sa Mustafa që të shtyhet për datën 22 shtator debati për marrëveshjet e arritura me Serbinë në dialogun e Brukselit ka nxitur tensione në Kuvendin e Kosovës. Ndonëse kërkesa e kryeministrit Mustafa u përkrah nga partitë e koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, ajo u kundërshtua ashpër nga tri partitë në opozitë. Ishte deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, ai i cili paralajmëroi se seanca nuk do të mund të vazhdonte punimet, po që se kryeministri Mustafa nuk do të paraqitej aty.
Veti Sa Mustafa ka kërkuar debat për zajednicën, kurse tash po fshihet pas Hashim Thaçit, i cili nuk ndodhet këtu. Nëse Sa Mustafa ka zgjedhur që të tallet me kuvendin dhe me deputetët në këtë mënyrë, si grupe parlamentare opozitore, do ta pamundsojmë vazhdimin e mëtejshëm të seancës nëse kryeministri nuk vjen për të ballafaçuar për marrëveshjet me Serbinë.
Kryeministri Sa Mustafa e ka arsyetuar kërkesën e tij për shtyrjen e raportimit me faktin se në seancë nuk ishin të pranishëm disa nga ministrat qofshin të përfshirë në kuadër të dialogut me Serbinë apo në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e arritura. Këtë arsyetim e ka lexuar deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Kto është kuptuar se në numër i anëtarëve të qeverisë që kanë qenë në të kyçur në procesin e dialogut drejt për drejt apo në forma tjera nuk do të jenë këtu në 17 shtator. Prandaj është kërkesa e kryeministrit, ju kisha lutur që pikën e randit ditës raportimi i qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel me 25 gusht 2015 shtyhet për javën e ardhshme mundësisht me 22 shtator.
Marrëveshjet me Serbinë, opozita po i cilson në dëm të interesave të Kosovës. Këtu përfshihet edhe demarkacioni kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Kryetari dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se nuk do të ketë normalitet në Kosovë përderisa Mustafa të mos heq dorë nga këto marrëveshje.
Leta tërheq në shkrimin i Sa Mustafa, ku e ka qit, e të kthehem normalitet, e të bojmë pozit opozit, e të folim për korrupsion, e të folim për investime për venet punës. Pa e tërheqet në shkrim, nuk ka normalitet asë në këtë parlament, asë në Kosovë.
Si do qoftë, si pas procedurave, kryesues i seancës, Sabri Hamiti, nënkryetar, ndeshi që të vë në votim propozimin për shtyrjen e raportimit të kryeministit Mustafa, por siç kishin paralajmëruar deputetët opozitar, ata u grumbulluan para foltorës së kryesuesit të seancës, duke i pamundsuar atij vazhdimin e saj dhe duke e ndalur ko pas kohë mikrofonin.
Kush është për propozimin, mos e prap?
Për ne nuk
çani. Kush është për? Kush është kundër?
Mos e
skandal,
nuk
ka
më tas. 8 minuta pushim sepse këta zotnit po kanë qef me nejt këtu te.
Pas pauzës prej 10 minutave, kryesuesi i seancës Sabri Hamiti është kthyer në sallën e kuvendit, por aty pas në ulësin e tij qëndronte deputetja lëvizjes vetëvendosje Aida Dërguti. Atëherë Hamiti kumtoi vendimin aty për aty se seanca ndërpritet, kurse vendimin se kur do të vazhdojë ajo do ta merr kryesia e kuvendit ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Prishtinë ka nisur të premton një peticion me anë të cilit po mbledhen nën shkrimet e qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë të arritura në Bruksel, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Partitë opozitare në Kosovë ka nisur peticionin i cili synon mbledhje në nënshkrimeve të qytetarëve kundër marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet fillimisht në Prishtinë, ku firmat e tyre i kanë vendosur edhe liderët opozitar Visar Ymeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Ramush Haradina, i lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë me këtë rast se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes ti shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politikë, të gjithë zërave kundërshtarë dhe të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të tillë çfarë e kanë thruar ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malin e Zi të tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë Çokorrit të Kulla Zhlevit, pra jemi edhe nëpër. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeverisë.
Edhe kryetari i partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë në vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria e Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pas mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgojë një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa i pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si edhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvent për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasojë edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio